Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni vítám, kdo jste zasedli ke svým poslouchacím aparátům. Hlásí se vám naživo. Studio Midgard, hlásím se vám tady na svobodném vysílači a já budu rád, že s vámi mohu strávit příští 2 hodinky. Ve vysílání myslím si, že dneska máme mnoho věcí k tomu probrání. No a pravděpodobně některé záležitosti nebudou nové, některé záležitosti budou hodně jiné, než možná někdo čeká. Takže pojďme se na to podívat, ale ještě než se dáme do práce, než se do toho všeho pustíme, tak se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví svůj svátek Justýny, Justiny a Justínové. Justínové. No, u těch Justínů není známo, kolik jich máme v republice, takže to jsou kluci Justínové. Začípujeme si náhodou, nejsou tady. Ne. Takže Justína. 156 nositelek, je to 343. příčka. Justína, 582 nositelky, 327. příčka všetnosti užití. No a jak už jsem řekl, tak Justin není jaksi znám. Je to 156, 600, 738, 738 oslavenců, minimálně dneska nebo oslavenkyň. No a já teďko všem Justinům přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, obdarování, hodně gratulantů, hodně promořování a pěknou oslavu. Sice venku je teploučko, ale že nese na dešť, tak se to tam zatahuje. Byť mělo pršet tady na Moravě už od rána, tak od rána svítilo sluníčko a ten dešť přichází teprve teď. Takže si z toho nic nedělejme, příroda také potřebuje nějakým způsobem zalít, tak ji to dopřejme. Zakrejme všechno, co nechceme, aby zmoklo, seberme si prádlo a připravme se na to, že bude pršet. No, tak víte, jak to je. Sluníčko je hezké, ale ta příroda prostě nemůže být takhle vyprahlá. Krom toho, pokud tedy znáte nějakou Justínu nebo Justina, tak jim nezapomeňte zavolat, navštívit je, nebo prostě jim popřát. A když jim popřejete, tak jim způsobíte radost. A když jim způsobíte radost, tak pozor, nadělíte jim také zdraví. No a kromě toho, že dneska slaví Justiny a Justinové, tak dneska slaví ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin narozeniny. Má 71 let, nebo slaví 71 let svého života, který, myslím si, zasvětil tomu, aby na světě bylo lépe. Jo. A domnívám se, že jeho osobnost vejde do dějin, i když víte, to si lidé o Stalinovi mysleli také, že bude navždy spojen s vítězstvím nad tou německou hydrou, že navždy bude Stalin spojen s porážkou německého nacismu. A ono na začátku se to s tím Stalinem trochu přepálilo a potom, jak si ten kult osobnosti, jak to bylo nazváno, zase byl, jak bych to řekl, dekultivován. Nebo jaký výraz by se na to dal použít. Prostě najednou Stalin byla zakázaná osobnost. Najednou Stalin se odevšad montoval. Najednou bořili se všechny památníky se Stalinem. A bylo to zase od mantinelu k mantinelu, ale já se domnívám, že ta, řeknu, stalinizace a význam Stalina byl skutečný. Byl skutečný. Rusko je velká země, nebo Sovětský svaz tenkrát byl obrovská země. A byli tam gubernátoři, byli tam různí politikové, regionální, ovšem berme to tak, že tamnější regionální politik má ve správě větší území a víc obyvatel než třeba prezident Československa. No a ti si pochopitelně po tom, co si tam jaksi trockisté zaveleli k tomu svému, tak to období trockismu tam vyneslo tam do těch pozic obrovské množství nepřátel toho pravého ruského lidu. A oni se tak chovali. Pak se to všechno en bloc hodilo na Stalina. Protože Stalin byl ten, který byl tou hlavou, ale nebylo v jeho moci být všude a uhlídat všechno. Jsou známé jeho aktivity na milostňování, na udělování milostí, pokud se to k němu dostalo, právě o milostňování nespravedlivě nějakým způsobem odsouzených lidí na principu pomsty, na principu závisti na principu v podstatě likvidace těch pravých ruských lidí. Ani to nepomohlo, prostě Stalin byl jaksi vepsán nakonec jako největší zlo, které mohlo existovat a tak dál. Proč? To je jednoduchá odpověď, proč byl Stalin nakonec uznán v uvozovkách vinným ze všech možných typů zločinů. Protože nastala éra Chruščova, nastala éra prozápadních větrů, opět se ti trockisté ujali vlády v mnohých guberních regionech Sovětského svazu, prosadili se do různých typů úřadů. To, víte, trockisté a procarští, když se spojili, no tak to byla velká mašinérie lidí. A ta šlechta ruská, ruská šlechta za ruského cara, to nebyli žádní beránci. Byli prostě dravci se vším všudy. Jo. Takže nedělejme si iluze. No nicméně za všechno potom mohl vlastně Stalin, protože Stalin byl to zlo. Nemohlo se totiž na Stalinovi nechat nitka suchá, protože by Stalin byl na tom piedestalu a bylo pracováno na tom, aby se mohly časem ty dějiny přepisovat. To bylo velice, velice důležité už po té druhé světové válce. Vezměme si, že v Anglii byly dvě divize vojsk Wehrmachtu, které byly v uvozovkách zajati spojenci. Jo. Ty jednotky tam normálně cvičily, byly vyzbrojené a v podstatě čekali jenom na povel k tomu, aby odstartovali třetí válku. Tentokrát jenom proti Rusku. Tak, jak to vidíme dneska na Ukrajině. A já tady bych rád přečetl jednu věc, kterou napsal Edvard Beneš. Já Beneše moc nemusím, to víte. Ale řadu věcí, které vyslovil v určitém stádiu svého politického vývoje, bych podepsal. Víme, že jako mladík tak byl gambler a prohrál spoustu peněz, které byly vybrány na založení republiky. Víme, že při Mnichovské zradě zradil i on v podstatě, protože z nějakých pohnutek nezavelel k obraně vlasti, přestože vojensky jsme byli s Hitlerem velice vyrovnaní a ještě jsme byli ve výhodě těch řopíků. A pochopitelně ten, kdo se brání, tak je ve svým způsobem ve výhodě. Takže asi bychom se určitě i sami dokázali Hitlerovi postavit a ubránit. Zradila nás Francie, to byla přímá zrada, ta nás zradila, protože podepsala Mnichov, přestože jsme s ním měli obranou smlouvu. Tím pádem nám Francie nemohla přijít na pomoc, když podepsala. A Sovětský svaz, který byl ochoten nám přijít na pomoc, tak ten zase byl vyblokován Polskem a Rumunskem, takže Poláci jako přímí aktéři Mnichova byli přítomni, byli účastní, tak garantovali, že nedovolí jakýmkoliv způsobem, aby přeletěla nebo přešla přes polské území jakákoliv pomoc ze Sovětského svazu. Edvard Beneš v roce 1945 na sjezdu Svazu osvobozených politických vězňů řekl: říkal jsem vám při jiných příležitostech, že máte všechno zaznamenat a povědět, co jste zažili ve svých vězeních a koncentračních táborech. Nesnad jen proto, abyste vyložili nám všem svá utrpení, ale proto, abyste se znovu mohli bránit, až oni začnou se svou očišťovací kampaní. Neboť na válku z 1938 až 1945 se nesmí nikdy zapomenout. Že začnou, o tom buďte přesvědčeni. A konečně přijdou opět, aby od očišťování přišli k útoku. Bude to nová reakce, která opět spojí útok na pokrok sociální s útokem na naši svobodu národní a lidskou. Buďte na tento útok připraveni a mějte svá fakta, své záznamy, své vzpomínky, pohotově, neboť nikde se tolik nezapomíná jako právě v politice. A proto bude zase nutno podržet všem našim odpůrcům z let 1938 až 1945 před očima to, co svět v jejich rukou zažil v Osvětimi, v Dachau, Mauthausenu, v Ravensbrücku a v řadě jiných německých mučírenů. Opakuji vám, na tuto válku se nesmí zapomenout a aby se nezapomnělo, je jí nutno sebevědomně a důstojně ve jménu práva a svobody, práva a pravdy, ve jménu lidskosti živoucí, opravdové a správné lidskosti stále a stále připomínat. My Češi a Slováci máme na to plné právo. Už v roce 1949 se začalo s očišťováním a hned po roce 1950 se začaly udělovat milosti a různé typy rehabilitací. To proto, že lidé pomalučku vyčpěli z těch jaksi zážitků a prožitků a najednou už opadl ten tlak na to potrestání. Vladimír Putin je politik velkého formátu, který se nestará pouze a jen o blaho ryze ruských občanů a obyvatel. Jde mu o Slovany jako takové, jde mu o slovanské národy, jde mu o potomky ruského a běloruského lidu, kterými my jsme, a proto mu za to patří naše velké díky a velké blahopřání. Hlavně zdraví a tu neoblomnou a neskrotnou trpělivost. Tu trpělivost s těmi všemi blby a idioty, kteří jednak na něj plijou a nebo ho provokují, nebo ho dehonestují, protože nedosahují ani k jeho kotníkům. Vladimír Putin, pokud chcete pochopit jeho způsob uvažování a myšlení a jeho oddanost věci nápravy společnosti, ale myšleno lidské civilizace, tak fakt doporučuji, puste si ty čtyři díly Svět podle Putina od amerického režiséra Olivera Stouna, který netočil s Vladimírem Putinem, točil pochopitelně s americkými prezidenty, ex-prezidenty a s jinými významnými osobnostmi. A na Oliveru Stounovi je patrno, že jak probíhal ten dialog s Vladimírem Putinem a jak vlastně čím víc času strávil s Vladimírem Putinem, tak na něm byl vidět obdiv k Vladimíru Putinovi. Obdiv za to, že má tu trpělivost bavit se s někým, kdo ho hned okamžitě zradí, kdo ho hned podvede, kdo mu hodlá vrazit kudlu do zad. A přesto trpělivě a trpělivě a trpělivě s těmito, jak on nazývá tyhle ty šudry, s těmito partnery jedná a snaží se s nimi o rozumných věcech dohodnout. Dokonce v jednu chvíli už to Oliver Stone nevydržel a zeptal se Vladimíra Putina, že pořád jakoby velice mírumilovně a hezky mluví o těch, o kterých by jiní mluvili jinak v kontextu událostí a věcí. Tenkrát to bylo to obviňování, zvměšování do amerických voleb, když to neustál Obama, když tedy po Obamovi nastupoval Trump. A Vladimír Putin se usmál a řekl, jsou to naši partneři, protože jiní nejsou. Máme jenom tyhle ty partnery, s kterými můžeme jednat. To je hluboká pravda, rozumíte? Nejednat znamená izolovat se. A izolace je prostě špatná věc. Čili už mi tady posílá Věrka, pochopitelně odkaz. Je to na YouTube, zadejte si Oliver Stone, Svět podle Putina, nebo jenom Svět podle Putina. Dva díly jsou dabované, dva díly jsou z titulky. Šlo to v České televizi dokonce, nebo na Primě, nebo já nevím, kde. Prostě viděl jsem to v televizi, nebo v mainstreamu. A tam pochopíte. Tam pochopíte velikost Vladimíra Putina. To není žádná voděná loutka. Vladimír Putin konzistentně pracuje, systematicky pracuje na tom, aby se lidé v Ruské federaci měli čím dál tím lépe. A má výsledky. Nemá výsledky proto, že mu někdo sype peníze, jako to dělali Hitlerovi. Má výsledky proto, že pro ty svoje náměty a návrhy dokáže vydiskutovat i s oponenty podporu. Vladimír Putin jedná na mnohých stranách. Jo. Takže je to Vladimír Putin, díky kterému se ještě některé věci jaksi nedostali tam, kam by se jinak dostali. Je to Vladimír Putin, který brzdí a odstranil některé snahy o ovládnutí, ještě hlubší ovládnutí Afriky jako takové. Vladimíru Putinovi, a teď se bavím jenom vlastně ve formátu, kdy nebudu do věci zabředávat to, co řešíme s Išou, to, jak jsme se, a vy, kteří víte a znáte, tak co Vladimír Putin všechno v oblasti vzestupu jak si vykonal, tak to sem nebudu teď vůbec jakoby začleňovat, to vy víte. Teď jenom v té realitě ta manifestace činů a kroků Vladimíra Putina je jednoznačná. Že to nemá Vladimír Putin jednoduché a že čelí obrovskému množství řeknu různých frakcí, které pochopitelně, za kterými stojí ještě pohrobci různých trockistických rodin, to ano, oligarchové pochopitelně by rádi z Ruska udělali dojnou krávu a brali by z toho nějaké profity. Ale Vladimír Putin ví, že Rusko patří ruskému lidu a ne oligarchům. Pro tuto věc zemřel Kadáfi. Ale Vladimír Putin je ještě, řeknu, jiná liga. Takže nemá to jednoduché, musí vydiskutovávat, čelí řadě nástrah. Vezměme si jenom jeho první volební období, kdy prostě se rozhodl, že správně se rozhodl, že znárodní centrální banku, jak mu to vysvětlili. Ale to je právě Vladimír Putin, který, když to nešlo znárodnit tu centrální banku, tak zlikviduje to, komu patří ta centrální banka. A Fed dneska je víceméně minulostí. To už jsou jenom dozvuky a dohry, to, co tady existuje, to, co je. To teprve zažijeme, ten fičák, až to začne jak domino padat jedno za druhým. 2008, zapomeňte to. To nebyla ani polívka z ponožek. Jako, jo. To bude jiný fičák. Ale to si oni způsobili. Stačilo vydat ruskému Gosudarovi centrální banku, jenomže ono by se mohlo ukázat i pro jiné země, jak je důležité, aby centrální banka patřila státu a ne soukromým rukám, které vydírají a zotročují celý svět, kde vládne dolar. No a Vladimír Putin prostě to pojíme tak, že když se to nepovedlo touhle cestou, tak se to povede jinou cestou. Uděláme to jinak, uděláme to ve větším stylu. To je Vladimír Putin. Pokud někdo vykládá a vypráví o Vladimíru Putinovi různé typy nesmyslu, jo. Mám tady dotaz od posluchače Jarka. Ten dotaz je asi formulovaný takto, že jsem asi příliš zamilovaný do Vladimíra Putina a proto jakoby nevidím některé jeho kroky, které ho usvědčují z toho, že je pod vlivem jakýchsi sil v pozadí a že je pouhou loutkou. Mám tady dva argumenty. Tak ten první argument, se kterým řeknu lidé, kteří plijou na Vladimíra Putina, se kterým pracují velmi často, a to už je fakt ohraná písnička. Jo? A já nevím, jestli vůbec má smysl vám, kteří jste ve věci ponoření a víte to, tak jestli se o tom mám jakoby rozvykládat, ale budiš. Co byste dělali vy, kdybyste měli od tajných služeb informaci, že za vašima hranicema je velké množství biolaboratoří, ve kterých se soustavně vyvíjí a testuje speciální bojová látka, která má být určena pouze pro vaši genetiku, bude použita, čímž dojde k zaměstnání celého státního aparátu, bude použita třeba tak, že vám ji tam rozstříkají dronama, bude to mít velkou smrtnost, skutečně to bude mít velkou smrtnost, je to křížený covid s pravýma neštovicema, který má jednou tak velkou smrtnost než ebola. A vy víte, že to budete muset řešit a že to budete řešit silově. To znamená, že to dřív nebo později budete muset řešit vojensky. Co uděláte? Tak v první řadě necháte vyvinout vakcínu, která bude nějak v tomto ohledu funkční. To nejsou mRNA vakcíny, prosím vás. To je Sputnik 5. Ruská výroba. Ano? Ruská výroba Sputnik 5. Tou vakcínou očkujete zejména armádu, která musí v takových podmínkách, dejme tomu, kdy vy nevíte, jestli vám ten postřik tam zaaplikují přesně kdy, ale to riziko existuje a hrozí každým dnem, tak očkujete tu armádu, aby tato armáda mohla pomáhat civilnímu obyvatelstvu, případně aby mohla s tím útočníkem nějakým způsobem nakládat, aby mohla bránit to obyvatelstvo. To znamená, ta armáda musí být ošetřena proti tomu, aby jí to nesložilo. No tak tu armádu asi oočkujete. Jenomže hňupové tvrděj a jako tak nějak to podsouvají. jako kdyby Vladimír Putin nechal opíchat armádu Pfizerem, jako jo. To je ale hrubá nevědomost anebo hrubá manipulace. A protože si myslím, že někteří lidé nejsou až tak hloupí, tak to spíš považuji za manipulaci. Čili oočkujete armádu a oočkujete obyvatelstvo, které si o takovouto vakcínu řekne. Pochopitelně budete očkovat státní úředníky, budete očkovat určité typy, třeba zdravotníky, budete očkovat všechno, co potřebujete, aby přežilo při takovémto napadení a staralo se o ty, kteří budou mít zdravotní potíže. Nemalé a nejednoduché zdravotní potíže. Tak to je k tomu povinnému očkování armády. Sputnik 5, a to ještě my vůbec nevíme, jestli ta vakcína, která byla užita pro armádu, byl skutečně Sputnik, jo. Protože pod, řeknu, šalamouckým nebem Vladimíra Putina bych spíš šacoval, že to byla úplně jiná vakcína, nicméně, aby zbytečně v tu dobu jako nebyl za konspirátora a nebyl za nějakého snílka, blázna a já nevím co všechno, tak to prostě nazvali, že to byl Sputnik 5. To si pochopitelně nakonec je spjato i s tím, že vaši vojáci budou operovat na území, kde možná tato látka už byla testována na civilním obyvatelstvu, což se prokázalo jako pravda. Takže můžete být v zamořeném území. Můžete se dočkat toho, že vaši vojáci, kteří půjdou řešit demilitarizaci a denacifikaci toho souseda, který vás bezpečnostně ohrožuje, že tam budou postříkáni nějakou takovou srágorou. Všimli jste si toho, že ku podivu vojáci Ruské federace nekolabují na té frontě? Všimli jste si, že vojáci Ruské federace neumírají na covid a na žádné takovéto biologické užití zbraní hromadného ničení? Že tam ty věci proběhly úplně v cajku a také neumírají na důsledky mRNA vakcín. Takže nekolabují na srdeční záležitosti a tak dále. Z toho důvodu se potvrzuje to, co tady říkám. Vladimír Putin velmi prozíravě nechal očkovat armádu a strategické záchranné pochopitelně složky a strategické skupiny obyvatelstva. Dále, málo se o tom mluví, ale Ruská federace se tři roky, a mluvil o tom i Pjakin, jo. Tři roky se ruské obyvatelstvo, rusové civilní obyvatelstvo připravovali na útok biologickými zbraněmi. Věděli to. Bylo to o tom, že na rozdíl od nás, obyvatelé Ruské federace mají výbavu, vědí, kam mají jít, kde mají kryty, kde mají pomůcky, civilní obrana, tedy civilní ochrana v Ruské federaci je na naprosto jiné úrovni než v České republice. Takže to proočkování armády byl jenom jeden z logických úkonů nutných a také byl správně provedený, ovšem ne vakcínama anglosaské západní produkce. Tak bych to asi zhruba ukončil. No a další, druhá taková věc, kterou křiklouni putinofobní křiklouni používají k manipulaci s lidmi, je digitální rubl. Jo. Zavádění digitálního rublu. Prosím vás, Ono to zní jako A, které sebou nese B, jo? Ono to zní tak, že když se zavádí digitální rubl, tak automaticky mizí hotovost. A já se ptám, vy víte někdo o tom, že Vladimír Putin hodlá zrušit ve své zemi hotovostní platby? Víte to někdo? Slyšel jste to někdo z jeho úst? Slyšel jste někdy od Vladimíra Putina někdy někdo, že Vladimír Putin hodlá v zemi zrušit hotovost? Já ne. A zavádění digitálního rublu ještě neznamená rušení hotovosti. To jsou jakoby věci, kterými se tady manipuluje alternativa a zbytek společnosti. A plije se na Vladimíra Putina. Digitální rubl je stejné jako digitální koruna. Máme digitální korunu, prosím vás? Ptám se, máme digitální korunu? Můžete platit digitálně? Můžete platit tedy bezhotovostně? Můžete platit tak, že převádíte z telefonu, dejme tomu peníze někomu z účtu na účet? Můžete tak zaplatit? Můžete, že? Máme hotovost u toho? Máme, že? Zvláštní. A jak jednoduché je zblbnout lidem hlavy nějakýma hňupovskýma výrokama typu zavádění digitálního rublu je něco, co Vladimír Putin dělá pro jakési nějaké globalčiky. To jako... No nic, to asi jsme si vysvětlili, že teda odpovídám na tento dotaz, že toto, prosím vás, nebrání v tom, aby Vladimír Putin byl velkou osobností, která se stará o to, aby svět zůstal ještě po nějakou dobu normální, pokud možno navždy. A aby na světě existovaly takové věci jako tatínek a maminka. Aby na světě existovaly hodnoty, díky kterým jsme se dožili dneška. Všechno to, co tady zavádí ten slavný kolektivní západ, jsou záležitosti, které povedou a vedou, a vidíme to, k destrukci toho všeho bytí, které tady máme. Ať jsou to Green Dealy, ať je to LGBT, ať je to vakcinace, ať je to cokoliv. Všechno vede k depopulizaci. Dneska už jsou tvrdá čísla, tak za rok 2022 a 2021 díky zavádění LGBT a díky covidovému očkování se snížila porodnost o 21%. To není výkyv. 21% to je pětina, více jak pětina. 21% je číslo, které je alarmující. Minimálně proto, že o pětinu méně obyvatel v určitou dobu bude vydělávat na důchodce, kteří si zaslouží žít nějaký pohodlný život, protože se také nadřeli na to, aby na světě bylo hezky. Takže zatím je to jenom o pětinu méně. A bude to nabírat další a další obrátky a bude to víc. To znamená, 3% je možná výkyv. Ale 21% výkyv není. 21% je důsledek určitých záležitostí, které tady máme před očima a koukáme se na ně. Ruská federace podporuje rodinu. Ruská federace podporuje děti. V Ruské federaci žáci na první, druhá, třetí, čtvrtá třída tak mají svačinu a oběd na útraty státu. Stát jim platí stravování. To proto, aby ty děti zdravě jedly a aby ty děti zdravě žily a aby ty děti do budoucna nestály tu státní kasu tolik peněz. Víte, jak je to chytré? Za to může ten zlý Putin. Podpora bydlení o které nám se tady ani nezdá, tak za to může Vladimír Putin, ten zlý Putin. Za to, že lidé mají neustálý růst své životní úrovně, ale to se nebavíme o jakémsi růstu platu manažerů, to se bavíme o růstu životní úrovně právě pro ty normální, obyčejní lidi, včetně důchodců. Jo. Tady se plije na Vladimíra Putina a Ruská federace, přesto, že je ve válce s 50 zeměmi šíleného kolektivního západu, tak má mnohem menší inflaci než Evropská unie. Jak je to zvláštní. A spousta jiných a jiných věcí. Takže proto u mě Vladimír Putin je gosudar, proto Vladimír Putin si zaslouží naši, moji, možná vaši úctu. A protože jeho politika je konzistentní, jeho kroky nejsou jednou tam a potom tak a zase tak. Poznáte člověka, který je voděný, že mění názory podle toho, jak je dostane zadání. Já jsem poslouchal některé pořady alternativy tady a dokonce jsem se zděsil, jak někteří tady na alternativě dokázali změnit určité svoje názory, jo. Kdy asi byli příliš pro putinovští. A to je každého svědomí. A znovu opakuju, já respektuju názory, které nejsou zrovna v souladu s těmi mými. Poslechněte si některé pořady třeba s Karlem Světničkou. Někdy to máme mezi sebou i napjaté. My se na ty pořady nepřipravujeme. My nehrajeme divadlo, že si povíme, o čem budeme mluvit a dohodneme se dopředu, jaké uděláme angažmá, jaké uděláme aranžmá, tedy pardon, a jak to vyladíme, aby to vyznělo. Jo? Já Karlovi zavolám v průběhu znělky a začneme pořad. Tak se prostě někdy nepohodneme. To ale neznamená, že Karla vypnu nebo že Karla už nepozvu do pořadu. Naopak si myslím, že je to návodné pro řadu lidí, aby si ty informace jednoho i druhého typu, abyste si je ověřovali, abyste si hledali a abyste si vy našli hlavně pro sebe tu svoji pravdu. My opravdu máme jasno. Já o své, Karel o své. My máme jasno. A my vysíláme pro vás, to znamená, že to celé, co tady děláme, je o tom, aby vy jste si našli svoji pravdu. Díky nám třeba, protože budete hledat, abyste se třeba přesvědčili, kdo má kde jakou pravdu. Odkud kdo čerpal, co se kde psalo, kam se vy víc skloníte. Tak to byl jeden dotaz. Ve tři čtvrtě, já to uzavřu a pak dám písničku. Další dotaz je takový, trošku mě překvapil. Bylo to z kraje týdne. Mi napsal jeden posluchač. Abych mu sdělil důvody, pro které jsem přestal dělat support pro vedoucího kolotoče. Jsem si říkal, co posluchače k tomu vede. Já jsem nikde neříkal, že končím s VK. Já jsem to sdělil Vítkovi hned po pořadu, který jsem supportoval. To byl poslední pořad, který jsem supportoval, Vítek VK. Tuším, že to bylo 22 někdy. Asi 22. září. A Vítkovi jsem prostě napsal, že ten pořad prostě už pro mě byl poslední a že končím. Nikde jsem to dál neříkal a přesto posluchač se mě dotázal velice, řeknu důrazně, nechci říct agresivně, velice důrazně se mě. Já jsem netušil vůbec jakoby pozadí věci. No, tak jsem mu odpověděl, že zkrátka dobře, že jsem se takhle rozhodl a že nehodlám po těch důvodech se nějak rozšiřovat. Načež mi odpověděl, že jsem neupřímnej, že to jsou takové odpovědi, že se vyhýbám, no a že ať si uvědomím, že ovlivňuji nějaké veřejné mínění. Já mu děkuju za ten, děkuju, jako že jste mi napsal tenhle ten dotaz, protože mě to přimělo jakoby pátrat, co vlastně někoho může vést k takovému dotazu. Jo. Tak jsem si pustil dva pořady, které následovaly. To znamená ten pořad ze včerejška i ten pořad z toho týdne, tuším do 29. nebo kdy. A došlo mi to. Došlo mi to proč. Aniž by bylo zveřejněno, že studio Midgard končí, tak ale prý přišla nějaká velká odezva, která něco o cenzuře tam bylo a o takových. A VK se zdráhal, že už asi teda nebude vysílat a takové ty... Víte, jak je to, když děcko začne dupat a stekat se. Tak jsem si tak říkal, čím vlastně jsem si zasloužil, že vypadám jako nějaký trotl, který ještě navíc prý nějaké výhrušky byly jako jo, a takové. Což pochopitelně není vůbec žádná pravda, já jsem nikomu nevyhrožoval. Každý si kvakuší, co chce, akorát, že ne u každého kvakušení musím já bejt. Jo. Takže já vám chci říct jenom toliko. Je jedno, kolik vysíláme tady na svobodném vysílači, kdo pořadu. Děláme to všechno gratis. Děláme to všecko zadarmo. Děláme to ve svém volném čase. Pavel Hlávka nám dá opravdu malinké všimné na elektriku, není to zaplacený čas, upozorňuji. Je to prostě na nějaké technické zajištění věcí, které si musíme kupovat nebo které prostě musíte nějakým způsobem obnovovat. Čili opravdu jsou to peníze tak malé, že asi nikdo by za ně nedělal. Dneska jsem si říkal, ty bláho, tak já bych se měl vlastně podívat, jak dlouho toho VK supportuju. Tak si představte, že poprvé jsem vysílal pořad Vítka a VK 15. června 2018. Tak jsem si lehce spočítal, že jsem tedy odvysílal víc než 90 pořadů. Víc než 90 pořadů. A to dokonce i o své dovolené, třeba. Když nebylo zbytí, tak i o své dovolené. Když nebylo zbytí, tak i s horečkou. Když nebylo zbytí, tak jsem zaskakoval za každého, kdo momentálně nemohl. Odvysílal jsem pro VK a pro Vítka. Jsem odvysílal více než 260 hodin. Více než 260 hodin. A to je, bratru, kdybych to hodil do nějaké řemeslnické sazby, tak jsem prostě někomu nadělil 75 až 100 tisíc korun, kdybych ten čas, dejme tomu, jako řemeslník pracoval. A on vám pak místo děkuju nadělí akorát nějakou debilní nálepku. Jo. Takže už mám opravdu jasno, že nezaskočím, ani kdyby se někdo krájel na nudle. A je logické, že ve svém volném čase si můžu dělat, co chci. A já jsem člověk, který rád dělá, k tomu jsem se dopracoval, stálo mě to velké úsilí. Stálo mě to opravdu nemálo času a velké úsilí. abych dělal věci, ze kterých mám radost. A abych nemusel dělat věci, které mi nedělají dobře a ze kterých nemám radost a u kterých musím fakt hodně přemýšlet, jestli to je omyl, náhoda anebo záměr. A v určitou chvíli jsem dospěl k tomu, že prostě u toho být nemusím. Já jsem velmi dlouho i s Vítkovi jsem psal prostě díky pozdním příchodům a tak dál moji nespokojenost. Už dlouho, minimálně skoro rok, jsem skřípal zubama pokaždé, když jsem musel poslouchat ten pořad, protože když ho supportujete, musíte ho poslouchat, abyste věděli, že máte výpadek nebo prostě něco. Takže není to jenom to pustit a jít od toho, ale musíte to fakt poslouchat. Jo. A protože mi z toho čím dál tím víc bylo jasné, že opravdu u tohohle být nechci, tak jsem se rozhodl, jak jsem se rozhodl. Prosím, aby to všichni brali jako rozhodnutí o tom, že svůj volný čas budu radši věnovat Lišce nebo nějaké tvůrčí práci, nějaké činnosti a nebudu to věnovat na oltář někomu, kdo se zachová jako typický dravec. Když nejdeš s náma, jsi náš nepřítel. Když nám nebudeš sloužit, seš to nejhorší, co existuje. Takže jsem se jenom ubezpečil v tom, že jsem se rozhodl správně. Pojďme si dát písničku, ať si spláchneme tu hořkost. Ať se můžeme věnovat něčemu mnohem lepšímu.
Máš tisíce známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi zakutalná, jak drobná mince pod rohoškou dní. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš pravdu, ale kdo ti za ní dá? Máš hlavu plnou utajených snů. Máš podezření, že jsi vlastně zbytečná, jak malá pyha skrytá pohledu. Já však rozeznávám zvuk chůze, co se odráží od výloh lučných pasáží, tvou samotu, tvé závaží. Já vždy rozeznávám tvé boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám. Máš své léta právě jako já, máš na časy jít už vlastním barvám stříc. Má lásko, nejsi nejsi. krásy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci.
Super. Tak nám to akorát krásně vyšlo. Richo Miller nám k tomu zaspíval. Já jsem před písničkou uzavřel 5 1/4 roku nějaké činnosti. A je důvod zase jít k dalším dobrodružstvím vstříc. A tak píše Vlado, že drží palce, že jsem se asi rozhodl správně. A že děkuje, já taky děkuju. Píše Lukáš. Dobrý den, dovolte mi poblahopřát k vaší intuici. Ohledně Náhorního Karabachu jste se nemýlil. Rusko mělo jen málo možností, jak se s celou situací vypořádat. Mohli nečinně přihlížet azerbajdžánskému běsnění, anebo pomoci evakuovat etnické Armény a přivodit tak angloglobalistům v Arménii, kteří si namastili kapsy, neklidné spaní. Kdy přišli do země civilisti a bojovníci, kteří vědí, jak se věci skutečně mají. Zasílám v příloze Putinův proslov ve Valdaji a mou skládačku. Při jejímž zhotovování jsem čerpal z oficiálních zdrojů mnohdy z USA, Wikipedie a Světového tisku. Snažil jsem se ji udělat přehlednou. Ano, ano. Děkuju. Náhorní Karabach, to bylo od začátku jasné, jako o co tam jde. Šlo tam o to vlákat Ruskou federaci, vlákat ji do pasti. A už tady máme nějaké mikrovýpadky, ale už je to prý dobrý. A vlákat k otevření druhé fronty, a už se o to snažili několikrát, tak vezměme si, hele, Jaro, já nevím, člověče, mě to tady 57.12, počkej, 57, tak už by to měl být cajk. Já to takhle restnu a uvidíme. Tak, šlo o to vylákat Ruskou federaci do pasti a otevřít tam druhou frontu, že jo. Nepovedlo se to tam, jak operoval Prigožin a jak vlastně tam byla ta obrovská, původně ty obrovský vinařský sklepy narvaný různýma zbraněma, včetně české munice. Všimněte si, jak to bylo, jak se to překročilo, jako, jo, že s tím nikdo nepracoval, že tam je česká munice. Jak se tam dostala česká munice? Kdo ji vyobchodoval na Ukrajinu? Že tam mohla být uložena, o tam tu byla distribuována, dejme tomu třeba potom do Sýrie, kde byla zase objevena zakázaná munice z České republiky, kdy se Česká republika oficiálně signováním té dohody o zničení nášlapných min zavázala k tomu, že se tato munice zničí a že nebude moci být použita. Jarda mi tady píše, abych se odpojil a připojil, hele, zkusím to, chviličku, vydržte, uděláme tady umělý výpadek a už bych tady měl být zpátky, už by to mělo všechno dobré, tak co? Teď jsme si tady znovu najeli, tak doufám, že to bude v pořádku. Píše to tady všechno možný, output 0, tak doufám, že to už to bude cajk. Čili zlobilo nás to od 17.56 do 17.57, 12 vteřin, tak uvidíme, no. Tak snad Jarda tento všechno hlídá, tak to bude v pořádku, díky Jaru. Takže Náhorní Karabach. Pak to bylo Polsko, které se připravovalo, že rozpoutá konflikt s Běloruskem a na základě unijních a jiných závazků
Ruská federace půjde na pomoc Bělorusku. To by znamenalo také otevření druhé fronty. No a třetí pokus byl Náhorní Karabach. Navíc, k Náhornímu Karabachu už bylo uzavřeno mnohé v podobě dohod, čili šlo o to také ty dohody fakticky zrealizovat. To se nestalo. Takže Ruská federace tam nebyla od toho, aby zabránila naplnění dohod, které byly podepsány. Ruská federace tam byla od toho, aby, když by hrozilo riziko z kterékoliv strany pro místní obyvatelstvo, tak aby humanitárně realizovala. Takže realizovala. Udělala všechno pro to, aby, a všimněte si, že tam nejsou hlášeny žádné ztráty na životech. Ztráty na majetku, ano. Ale to bude muset řešit někdo jiný. Podstatné je, že nebyly ztráty na životech. Zatímco ztráty na životech třeba v Doněcké, Luhanské republice, které byly 8 let pod palbou nacistických Kyjevem řízených šílenců, tak to bylo v pořádku. To se nikomu moc neeklovalo. No. Tak to asi k tomu Náhornímu Karabachu, tak můžeme to sledovat a můžeme držet palce, ať se to tam celé urovná. Víte, vždycky, když je to horký, tak potom, když to vychladne, tak už se s tím pak dá něco dělat. Jo. Ale ve chvíli, kdy tam máte prostě teroristické skupiny, které vám tam začínají kalit vodu, provokují tam a hrozí tam, že tam začnou etnické čistky a vyvražďování obyvatelstva, no, tak asi s tím musíte něco udělat. Možná bychom se mohli podívat na něco důležitého, co jsme tady také řešili. Včerejší konference evropských, je to od Michal Petr. Včerejší konference evropských vůdců kolektivního západu v Granadě měla být velkolepá akce a měla jasně vytyčit zářivou budoucnost světové politiky. Na konferenci se proto osobně vypravili jak náčelník české demoliční pětikolace profesor Fiala, tak i šéf kyjevské soldatesky, herec béčkových komedií Zelenský. Jeho ukrajinští propagandisté už ráno nezapomněli všude troubit, že kdykoliv Zelenský vyrazí do světa na veledůležité politické jednání, moskevský gosudar, aby odvedl pozornost, nechá vypálit raketu na ukrajinské civilisty a pár desítek jich i s dětmi zprovodí ze světa. Prý, aby tak zahltil západní mainstreamová média fotkami masa a krve, jak milují jejich konzumenti a ti potom nevěnovali řádnou pozornost veledůležitým prohlášením kyjevského válečníka. Z ukrajinských vyjádření je tak jasné, že včerejší konference EU ve španělské Granadě měla být významná a důležitá a na její konec mělo být zveřejněno závěrečné prohlášení podporující svatý boj do posledního Ukrajince i Evropana proti moskevskému zlobrovi Putinovi a jeho pomahačům. Leč všechno dopadlo úplně jinak, než si západní média, politici i zákulisní vlivové figury a stínoví hráči předem pečlivě naplánovali a představovali. Podle zprávy amerických prodemokratických liberálů, absolventů drahé soukromé a prestižní Yale univerzity, kteří jednání jako takzvaně nezaujatí mainstreamoví novináři pozorovali, se včerejší konference v Granadě rychle zvrhla v nikým neřízený binec, anglicky shambles, a po vystoupení Zelenského skončila všeobecným tichým a bolestným sténáním všech evropských lídrů. Anglicky whimper, tiché bolestné kňučení, často vyvolané strachem a úzkostí. Na konferenci se nikdo s nikým na ničem nedohodl. Italská vládnoucí dučí ta Meloni se celou konferenci s nikým nebavila, osamoceně se bezcílně toulala po sále a povídala si výlučně se svým mobilem. Berlínský císař Scholz se na všechny mračil a škaredil a celý den vydržel držet bobříka mlčení. Francouzský emperér Macron sice zpočátku nadšeně rozdával všem své rozumy, jak bude kolektivní západ z Paříže řídit celý svět, ale když pochopil, že dnes nikdo nikoho neposlouchá, zmlknul taky. Fiala byl tak neviditelný a bezvýznamný, že o něm absolventi Yale do Ameriky ani žádnou zprávu neposlali. 700 shromážděných novinářů napětě očekávalo ohlášené závěrečné komuniké, konference a společnou tiskovku všech evropských vůdců kolektivního západu a kyjevského komika. Místo nich se ve dveřích do sálu objevila nižší španělská úřednice, vyslaná půlročním králem EU, španělským hostitelem konference, premiérem Sanchezem a suše oznámila. Akce je zrušena. Rozejděte se. Zmatení novináři na ní začali pokřikovat. Co se děje? Proč byla konference zrušena? Proč není žádné usnesení? A dostali další suchou odpověď. Žádné další informace nebudou poskytnuty. Těsně před vystoupením Zelenského na včerejší konferenci v Granadě zhatil plány, všechny plány eurokratů a kyjevských úředníků na přijetí očekávaného proukrajinského usnesení vlivný hráč evropské politiky, bankéř první kategorie a předchozí první hlava bruselské saně Jean-Claude Juncker. Ten ráno v německých médiích zahřměl. Každý, kdo měl někdy něco společného s Ukrajinou, ví, že jde o zemi, která je zkorumpovaná na všech úrovních celé společnosti. Navzdory úsilí není Ukrajina způsobila se připojit k EU a potřebuje projít rozsáhlými vnitřními reformními procesy. S některými takzvanými novými členy má EU špatné zkušenosti. Například pokud jde o právní stát. Tuto chybu už nelze opakovat. Juncker, který má mimořádně blízko k finančníkům z londýnské City, kteří řídí západní svět, tak potopil snahy nejvyššího představitele EU pro zahraniční politiku Josefa Borrella. Borrell se ještě v pondělí společně s českým diplomatickým elévem Lipavským na návštěvě v Kyjevě vychloubal, že EU začne na podzim vyjednávat o přístupu Ukrajiny do Evropské unie. Takže to je zase a opět už po několikáté potvrzení toho, co jsem tady říkal. Ukrajina není způsobilá. Vstup Ukrajiny by znamenal rozklad Evropské unie. A to, že byly ty přísliby od takových nedochutčat typu Lipavský a spol., které měly asi udržet. A tady vidíte už, jak se tříští ten americký narrativ s tím aktuálním narrativem bankéřů, čili kartelů bankovních, které víceméně tu věc řídí. Protože bližší košile kabátu, tak to, co vyjde přímo z londýnské City, je aktuálnější než to, co dorazí k Jeníkovi Lipavskému skrze americké velvyslanectví. Čili ona ta cesta přes tu Ameriku, té informace, fakt chvilku trvá. A tak zatímco vycházeli z amerických pokynů dál udržovat Kyjev v naději o vstupu do Evropské unie, tak bankéři rozhodli, že tudy cesta nevede, protože by se dostali do smyčky a sami by si utáhli oprátku na svém krku. No, tak vystřelili. A teď? Ono tam něco mělo být, že? Jenomže pravděpodobně někteří začali na základě toho, co řekl Juncker, začali s dotazováním svých vodičů, každá loutka, každá marioneta má svého vodiče, který ji vodí, tak začali komunikovat se svými vodiči, co se to děje. A vodiči začali komunikovat se svými vodiči a vodiči začali komunikovat s těmi, kteří to fakt řídí. A zjistili, že aktuálně vane jiný vítr. Že aktuálně vane vítr do Evropské unie rozhodně Ukrajina nepatří. Je to pokračující začátek likvidace Zelenského a je to jenom běh událostí vedoucí ke konci a zániku Ukrajiny, od které všichni začali teď najednou dávat ruce pryč. Ze setrvačnosti tam ještě někteří furt vykřikují taková ta hesla, jakože Evropská unie milion kulek nábojů jak si zaplatí pro Ukrajinu a tak dál. Uče historie. Rozumíte, tohle to úplně smázlo všechny tyhle ty keci v kleci. Protože toto je aktuální informace. Toto je aktuální stav věcí. Takže myslím si, že na Ukrajině z toho mají velmi těžkou hlavu. No a teďko co s tím, že? A přiostří se. Proč? A zase, proč třeba Juncker řekl to, co řekl? Protože vyšla zpráva, je to pár dnů, v nejbližších dnech zahájí Kyjev konzultace s Washingtonem o vzdání se tranzitu ruského plynu. Jinými slovy, Kyjev podstoupí tranzitní plynovod Američanů. Myslíte si, že ho nezavřou? Zavřou. A budeme tady používat skapalněný plyn, který se naloží v Černém moři do tankerů, které skoupil Vladimír Putin pro Ruskou federaci a Erdogan pro Turecko. Skoupili kde co mohli po celém světě. Tam skapalní ruský plyn. Převezou ho na nejbližší terminál Evropské unie, kolektivního západu. Tam ten plyn odkapalní a za 7násobnou cenu nám ho prodají. To má logiku, ne? Takže je potřeba, aby toho plynu 7x dražšího přišlo do té Evropy ještě víc. A pravděpodobně tam byla nějaká opce na ty plynovody tranzitní. Amerika nikdy nedává nic zadarmo jako Česká republika. Kyjev požaduje kompenzaci za ztráty při tranzitu od 1. ledna 2024 výměnou za převedení plynárenské přepravní soustavy pod správu americké společnosti. Celá Evropa bude odebírat plyn, který pokud poteče tou rourou, bude dělat Američanům zisky. Je zajímavé, že Kyjev jedná s USA o našich evropských dodávkách plynu. Především musí být každému jasné, že od 1. ledna bude uzavřen poslední funkční plynovod a urychlí se naše deindustrializace Evropy, přesně Německa. Víte, to je vážné téma. To je velice vážná informace. Takže Česká republika krmí Ukrajince. Staráme se o Ukrajince. O 750 000 Ukrajinců tady pečujeme. Na úkor vlastního obyvatelstva. Na úkor našich financí. Vedle toho posíláme za miliardy zbraně na Ukrajinu nacistickému režimu. A nacistický režim se nám vysměje a vychechtá tím, že prodá trubku, kterou budeme my Evropané zásobeni plynem. Business je business. O tom ani potom. Normální mezi dravcema. Je to úplně přirozené a úplně normální mezi dravcema. Jakákoliv pomoc je každým dravcem chápána jako slabost. Tak, co k tomu říká, mimo jiné a k jiným věcem, Vladimír Putin. Zakladatel Světového ekonomického fóra Klaus Schwab je globalistický terorista, který vydírá lidstvo, tvrdí ruský prezident Vladimír Putin, který elitu varoval, že jejich nový světový řád selhal a jejich dny jsou sečteny. Podle Putina jsou globalisté, včetně Schwaba a jeho blízkých poradců, legitimním vojenským cílem, protože se aktivně snažili o nezákonné převzetí moci prostřednictvím globalistického puče. Vladimír Putin to přeci všechno má zmapované, ne? Nebo co si myslí jako tyhle ty hoši? Takže by měli začít opravdu uvažovat, jestli to nějak radši nezabalit dřív, než bude později. Než bude pozdě. Peníze, které tečou na Ukrajinu, jsou z velké části rozkradeny. Kateřina Konečná zveřejnila údaj, který není z její hlavy, ale pochopitelně se k němu dostala díky své účasti v Evropském parlamentu, kde bylo oficiálně zveřejněno, že 70% zbraní, které a veškeré pomoci, která proudí na Ukrajinu od evropských zemí, 70% z toho je rozkradeno. Vůbec to nedojde, neobjeví se to nikde na frontě. V Americe je obrovský skandál, kdy rodinka Bidenovic rozkrádala veřejné finance, které tekly jak do černé díry, tekly na Ukrajinu. Teď se to tam řeší. A k tomu zajímavá zpráva. Americký auditor byl nalezen mrtvý na Ukrajině. Martin Hart se podílel na odhalování případu korupce v souvislosti se západní pomocí Kyjevu. Už je po smrti. Tak jako je to demokratický způsob, ne? To přeci oni dělají pořád stejně. Tomu všemu, co se děje v Americe, napsal Elon Musk. Jo. Bude to fantastické. Množství špíny, která vyjde na světlo od některých bývalých i současných lidí z těchto agentur vám vyrazí dech. Trump. Povolil jsem úplné zveřejnění všech dokumentů týkajících se největšího politického zločinu v americké historii, ruského podvodu. Stejně tak e-mailový skandál Hillary Clintonové. Žádné redakční zásahy. Myšleno tedy, jak CIA blafovala a vyrobila spoustu falešných takzvaných důkazů o ruském vměšování se do voleb, kdy zvítězil Donald Trump. Paul Sperry. Až budou konečně zveřejněny všechny dokumenty a ze zpráv budou odstraněny všechny redakční zásahy, národ uvidí, že FBI a CIA nejen věděli, že ruská tajná dohoda proti Trumpovi je politický špinavý trik, ale že se na tomto triku podíleli. Demokratický západ je plný spravedlnosti, plný čistoty, všechno je transparentní, průhledné, kontrolovatné a proto není potřeba jiných informací, než je oficiální narativ. Není potřeba žádná kontrola. Všechno je v nejlepším pořádku. Vladimír Putin se vyjádřil při příležitosti vlastně ročního výročí, kdy Ruská federace si vzala pod svá křídla na žádost čtyřech oblastí, tak ty čtyři oblasti se staly oficiální součástí Ruské federace. My jsme jeden lid a společně vše překonáme. Budeme reagovat na jakékoliv výzvy. Ruský prezident Vladimír Putin promluvil u příležitosti dne znovu sjednocení DLR, LLR, čili Doněcké lidové republiky, Luganské lidové republiky, Záporožské a Chersonské oblasti s Ruskem. Chtěl bych oslovit zejména obyvatele Doněcké lidové republiky, Luganské lidové republiky, Záporoží a Chersonské oblasti. Děkuji vám za to, že jste si i přes všechny zkoušky zachovali a předali lásku k vlasti svým dětem. Díky vám, vaší pevnosti a odhodlání se Rusko stalo ještě silnějším, řekl Putin. A propos, vyšla zpráva, že do Chersonské oblasti Ruská federace za jeden jediný rok investovala víc než Ukrajina jako správa té země za celých 30 let. Takže ty výsledky jsou a je logické, že lidé jsou pochopitelně nadšení tím, že mohou být u toho. Mám tady pro vás teďko jedu takovým letem světem, skáču z jednoho do druhého, můžete mi to prosím prominout, ale je to důležité, mnoho informací. Vynikající reportáž z dílny Epoch Time, očkování vzduchem v kontextu použitia biologických látok na nič netušiace civilné obyvatelstvo v rámci výzkumu, ku kterému došlo v minulosti, s myšlenkovým smerovaním určitej vědecké komunity, která tvrdí, že skrytý zásah do lidského organismu, biologické vylepšení, je úplně v poriadku. Tato kombinácia v nie tak vzdialenej budoucnosti je otazník. Keď zoberieme do úvahy, o čo sa tzv. Elity skrze svojich prisluhovačov snažili a snažia, udalosti ako neexistujúce americké laboratória na Ukrajine, Pentagon a jeho zainteresovanosť na pandémii, Event 201, organizovaná Gatesom za účasti CIA, americká PSYOPS, nasadená proti slovenskému obyvateľstvu, dobrovoľné testovanie, nátlak na experimentálne očkovanie. Američania si môžu na Slovensko voziť, čo chcú a kedy chcú bez možnosti kontroly. Taká je zmluva. Budúca vlády spásy by ju mohla vypovedať. Proamerický a bruselský parlament, psychopat, ktorý bol na čele vlády tyranie, nevesta, o ktorú sa trhajú ženíšci, nevesta, ktorá by už v júni 2021 mala zaočkovaných 50% občanov Slovenskej republiky, progresívni extrémisti, ktorí chceli zavadzať povinné očkovanie experimentálnymi látkami. Samozrejme, ide len o konšpiračné, s ničím nesúviasece úvahy, čo keby. A nie tak vzdialená budúcnosť. Tady je spousta materiálu k tomu. Já se vám pokusím ty titulky přečíst. Nevím, jak to bude dlouhé. Je to 7 minut. Ale jsou ľudia, ktorí sa týmto programom, ľudia, ktorí bez ohľadu na to, čo poviete, čo urobíte, alebo čo v rámci motivácie uvidíte, jednoducho odmietnú prijať vakcínu. Tu v Amerike to predstavuje približne 19 až 30% populácie v závislosti od toho, ako to spočítate. Nebolo fajn, keby existoval nejaký spôsob, ako by mohla vláda vakcínu šíriť potichu tak, aby sa ľudia ani neuvedomili, že sa nechávajú očkovať. To môžete dosiahnuť svoj cieľ s minimálnym odporom. Ak ste sa nad takýmto niečím zamýšľali, máte pravdu, pretože vedci z Univerzity v Yale práve urobili obrovský krok k tomu, aby sa niečo také stalo skutočnosťou. Tento dokument, ktorý vidíte na obrazovke, publikovali vedci z Yale Univerzity len pred 2 týždňami. Článok má název Polymérové nanočastice dodávají mRNA do plůc na slizvičně očkovaně. Týmto výzkumníkom z Yale se podarilo vyvinout novou metodu přenosu mRNA vakcín vzduchom. Tu je konkrétně to, co napísali o svém souhrně, cituji. Inhalovatelná platforma s mRNA terapeutik by umožnila minimálně invazivní a na pluca zacíleně dodaně pro celý organismus. V této práci jsme uvedli inhalovatelný nosič na báze polymérov na dodávání terapeutických mRNA. Optizovali jsme biodegradatelné nanočástice. Tyto nanočástice dosáhly vysokou transfekci mRNA v celých plucách, najmä v epitálních a antigen prezentujících bankách. Tuto technologii jsme použili na vývoj slizniční vakcíny proti těžkému akutnému respiračnímu syndromu koronavirusu 2 a zjistili jsme, že intranazálna vakcína nanočasticemi mRNA kodovatelná vyvolala silnou bunkovou a humorálnu adoptivní imunitu a ochránila. V jednoduchou angličtině to znamená, že jejich experiment se ukázal reálný. Zjistili jsme i to, že vo všeobecnosti můžete dodávat mRNA. Nie je to dobré len na vakcínu, ale potenciálně i na genovou substituční terapii při ochoreních, jako je cystická nějaká nemoc. Použili jsme příklad vakcíny, aby jsme ukázali, že to funguje, ale otvárá to dvere pre všetky možné očkování. Profesor Salzman tento nový způsob dodávání by mohl radikálně změnit způsob očkování lidí a dodal, že by to mohlo ulehčit očkování lidí v odlehlých oblastech alebo těch, kteří se bojí i jel. A kdyby se tato technologie rozvíjela dále, víte si představit míru splnění požadavky. Může dosáhnout to, že se dá veľa lidí zaočkovat, ak to bude podmínkou na to, aby si udrželi prácu, ale ak se vakcína bude podávat vzduchom, dostanete 100% míru, protože každý člověk potřebuje dýchat. Už teraz počujem, ako overovatelia faktov poslušně vypisují svou kritiku této epizody. S tím, že vláda absolutně neplánuje očkovat obyvatelstvo vzduchom. Je to len konšpiračná teória, to je, technicky mají pravdu. V současnosti neexistuje žádné plány na nějaké tajné očkování Američanů pomocou aerosolových vakcín na báze mRNA. Jsou tu však dvě velmi důležité věci, které stojí za zmínku. Prvou je, že mezi tzv. Biotechnologmi už dlouho existuje myšlenkový prud, podle kterého je morálně vylepšovat biologii lidí tajným způsobem, keďže by s tím nemuseli souhlasit. Ako príklad tohto myšlenkového prúdu uvádzame článok, ktorý bol uverejnený v roku 2019. Povinné morálne vylepšovanie biológie by malo, a tu je zhrnutie z tohto dokumentu, citujem. Niektorí teoretici tvrdia, že morálne biologické vylepšenie by malo byť povinné. Ja tento argument posúvam o krok ďalej, že ak by morálne biologické vylepšenie malo byť povinné, potom by jeho podávanie malo byť skôr skryté než otvorené. To znamená, že je morálne vhodnejšie, aby sa povinné morálne biologické podávalo bez toho, aby príjemcovia vedeli, že dostávajú vakcínu. Můj argument je proto, že ak by potom je jeho podávání za účastí veřejného zdraví a z tohto důvodu by se malo řadit etikou veřejného zdraví. Tvrdím, že skrytý povinný program morálného biologického vylepšení lepší odpovídá etike veřejného zdraví jako otvorený povinný program. Skrytý povinný program podporuje najmä hodnoty, jako jsou sloboda, prospěšnost, rovnost, autonomie lepší jako otvorený program. Já osobně chápem slovo sloboda podstatně jinak jako tento autor. Ale ak to necháme bokom, dokazuje to, že už existuje prud akademického myslení, který se uberá tímto směrem. To je první bod. Druhý bod, nebyl to právě první případ, že by americká vláda tajně aplikovala biologické látky prostřednictvím vzduchu. Například už v 50. rokoch minulého století uskutečnilo US Navy simulaci biologického útoku něco, co je známé jako operace Sea Spray. Při této operaci proletěly letadla nad San Franciskem a rozprášili na obyvatelstvo velké množství bakterie, známé jako Serratia marcescens. V čase, keď se tento experiment uskutočnil, se tato bakteria podle hlavného vědeckého prudu považovala za neškodnou. V skutečnosti nebola a v důsledku jejich experimentů se mnoho lidí v San Francisku nakazilo chorobou podobnou zápalu plic. Operace Sea Spray nebola jediná, byl to jeden z několik desetok různých programů vlády USA, která tajně podávala svým občanům určitou formu biologického materiálu. Vrátaně experimentů v Tuskegee, operace Big Ish, operace Dropkick, operace Green Rune, operace Hoptak, programu Hammersburg a tak dále, existuje mnoho příkladů těchto různých experimentů. A kolko vek je nešťastné, vláda USA má jistou historii používání tajných metod na testování toho, o čem se domnívá, že je v konečném důsledku pro dobro společnosti. A tak se tímto vědomím ještě raz pozrite na situaci, v které se v současnosti nacházíme. Máte obrovskou část vlády, vrátane štátních zdravotních agentur, které by urobili čokoliv, aby zaočkovali obyvatelstvo. Pričom za posledné 3 roky je zašli tak ďaleko, že doslova pripravili ľudí o zamestnanie, ak sa nepodrobia očkovaniu. Potom tu máme experimenty na Univerzite v Yale, ktorá vyvíja nový druh mRNA vakcín, ktoré sa môžu aplikovať vzduchom. A potom tu máte akademický myšlenkový prúd, ktorý sa šíri medzi tzv. Intelektuálmi, ktorý tvrdí, že podávanie týchto druhov, citujem, morálnych biologických vylepšení by sa mal vykonávať tajne, aby boli spravedlivejšie. A potom samozrejme to všetko skombinujte s históriou, kedy vláda USA už používala tieto tajné operácie. A potom naozaj nie je ťažké predstaviť si, že ak sa tieto aerosolové vakcíny vyvinú, že budú života schopné v dostatečnom veľkom rozsahu, teoreticky by mohli byť nasadené bez toho, aby sa o nich Američania dozvedela. Boli to jednoducho nasadené. Teraz je to. A doteraz sa objavil žiadny politici, ktorí by verejne vystúpili a povedali niečo v tomto kontexte. Hoci spomeniem aj to, že mnohé zo spomínaných experimentov americkej vlády nuž ani nie boli verejnosti oznámené vopred. V skutočnosti o mnohých z nich vieme len preto, že vláda bola doslova donútená zverejniť tieto dokumenty na základe žalob ľudí. Uf, je to celé. Tak, to bolo zase zajímavé, ne? Si myslím. Aerosolová vakcína. Co nám ešte vysypou na ty hlavy? No, to je ale hnus velebnosti. No, dáme si písničku a potom si myslím, že se pustíme do trošku jiného tématu. Pojďme se jak utíme.
Já budu всегда с тобой в синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой белый каёмк и волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, не могу понять, как это все сказать, смею я. Как это все сказать, смею я.
hodin. No a já mám tady návaznost na věc, kterou jsem tady říkal. A to se týká v podstatě, když se podíváme vlastně někde do roku 2014-15, tak přichází k nově, tak Porošenko tenkrát a, ta, a ten spolek, jo, tak přijmuli banderovce, který byli v různých teroristických skupinách a organizacích. Ty položili základ pluku Azov a dalším složkám té armády rádoby novoukrajinské. My jsme tady mluvili i s Markem v tomto pořadu už kdysi dávno, tak jsme říkali, že na mnoho těchto lidí, kteří přišli na Ukrajinu, byly vydány mezinárodní zatykače za terorismus, za zločiny proti lidskosti. Čili byli to lidé, kteří měli v rámci toho zacházení s lidmi opravdu velké problémy. Asi zvířata pro ně byly bližší než lidé. Byli vyzbrojeni a stali se a byli začleněni do oficiálních složek ministerstva vnitra. Čili to byl první krok. Pak se nedivme, že to, co se odehrává na Ukrajině, že se tam střílelo 8 let na dětské, na mateřské školy, na civilisty, že to bylo úplně normální, protože možná pro normálního vojáka by toto normální nebylo, ale pro teroristy a lidi s takovýmto, řeknu, morálním profilem, nebo amorálním, nebo nelidským profilem, to asi je normální. Máme tady druhé kolo, kdy USA a Zelenský verbují teroristy IS, čili Islamského státu. US publikace tý Poplé Voice objevila uniklé dokumenty o žádosti ukrajinských tajných služeb Iráku o vydání 2000 až 3000 odsouzených teroristů, kteří se mají účastnit bojových akcí na Ukrajině. V dopise se přímo uvádí, že USA ovšem vědí a jsou připraveny dohlížet na dodávku bojovníků Islamského státu na Ukrajinu. V článku je rovněž zmíněn US generál McFarlane, ano, který vedl společnou operační skupinu pro boj s teroristy v Sýrii, což poukazuje na velké schopnosti amerických zpravodajských služeb v této věci. Je zřejmé, že Spojené státy a kyjevský režim tuto skutečnost nikdy nebudou zveřejňovat, protože by to zničilo veškeré úsilí NATO, zejména Washingtonu, v boji proti IS na Blízkém východě. Mimochodem, teroristické odznaky IS se na Ukrajině již několikrát objevily, včetně těch, které zveřejnila britská média. To je velmi závažná věc, protože pochopitelně oni tam přijdou, dostanou ukrajinské občanství, nebo dostanou nějaké ukrajinské krytí, takhle to řeknu. A velká část z nich nemusí skončit na té frontě, ale může být jaksi pod rouškou nikoli noci, ale pod rouškou za bílého dne, pod rouškou běženců z Ukrajiny, chudáčků, kteří potřebují zachránit v České republice a v různých jiných zemích, tak mohou být rozeseti po Evropě a mohou činit nátlak potom na zásobování zbraněma, penězma a tak dále. Čili je vidět, že je vidět, že ta Ukrajina opravdu už je totálně v koncích. Je vidět, že Amerika je schopna opravdu čehokoliv a je vidět, že jde do tuhého a že možná nejde ani tak o Ukrajinu, ale že jde o to skrze Ukrajinu dostat teroristy do evropských zemí, aby ta destrukce byla rychlejší. Toto je velice zásadní. Je to hra s ohněm. Je to ale velká paralela s tím, co se odehrávalo na konci druhé světové války. Na konci druhé světové války mnoho SS, příslušníků SS zbraní, čili mnoho těch nejkrutějších SSáků, ale spoustu jiných dostalo krytí při takzvaném osvobozování spojenci, kteří jako spojenci Sovětského svazu vytvářeli odchodní koridory pro ty, kteří bojovali proti Sovětskému svazu. A krom toho, že tady v Anglii byly ty dvě divize Wehrmachtu, tak pochopitelně mnoho SSáků bylo deportováno do různých částí světa. Teď je to o teroristech. Teroristé budou touto formou použiti, využiti, budou možná cvičit nácky. Nevím, to může mít mnoho podob, ale je to vypuštění džina. Je to vypuštění džina a toto všechno by směřovalo k tomu, že nakonec Ruská federace bude muset očišťovat větší část území než jenom Ukrajinu. Toto se začíná, myslím si, docela vymykat. Jo. To je opravdu vypuštěný džin z lahve a divím se politikům Evropské unie, že se neptají, protože teď je na snadě, že civilní obyvatelstvo, které nic nebude mít, to nebude středem zájmu. Středem zájmu budou ti, co mají. No, a to jsou povětšinou ti, kteří fandí tomu, té ukrajinské chuntě, jo. Kyjevské. Ale říkám, to je každého boj. Mně se líbilo, že teďko dostali dva lidé Nobelovu cenu za mRNA vakcíny. Jo. Za výzkum ohledně mRNA vakcín. Jak mohli dostat takový zločinci, kteří pracují na pavědě, jak můžou dostat, dělají vlastně vojenský program, jo, zbraně hromadného ničení s krycím názvem vakcína. Jak můžou dostat Nobelovu cenu? K tomu si musíme říct několik málo důležitých informací. Doktor Robert Malone je vynálezcem mRNA vakcín. Pfizer výrazně přispívá Karolinskému institutu, který uděluje Nobelovu cenu. Veda byla opět unesená velkou farmaceutickou společností. Doktor R. Malone. Carrico a Wiesmann dostávají Nobelovu cenu nie za vynájdení mRNA vakcín, lebo jsem to urobil já, ale za pridanie pseudouridínu, který umožnil vyrábať neobmedzené množstvo toxínů v podobe, která by mohla být bezpečnou a účinnou očkovacou platformou, ak by byla bezpečně vyvinutá. Dobré vědět. Pfizer za to vedie kampaň od roku 2020. Najskôr dokonca tvrdili, rovnako jako Carrico, že vynašla technologii mRNA vakcínové platformy. Pfizer výrazně přispívá Karolinskému institutu, který uděluje Nobelovu cenu. Veda byla opět unesená. Je to tady vlastně dvakrát zopakované. A víte, co bylo komické? že když ti dva potentáti si tu Nobelovu cenu přebírali, tak měli roušky. To znamená jenom jedno. Buď nebyli očkovaní tím, co vynalezli, anebo jsou to takový vědci, kteří tomu, co vynalezli, až tolik nevěří. Tak či onak, to bylo velmi komické, musím říct. Docela mě to pobavilo, protože jsem si říkal, tak i ten komentář, který tam byl, tak byl právě takto laděn a přišlo mi to fakt jako dobře nakupnutý míč. Jo? Dobře nakupnutý míč. Tak, a teď bychom si mohli dát ještě závěrem některé myšlenky Vladimíra Putina. Tak Vladimír Putin o zachování OSN. Tomu. Vladimír Putin o potřebě zachovat OSN, na to lze mít různé názory. Lze říci, že OSN a moderní mezinárodní právo, které je založeno na chartě OSN, jsou zastaralé a měly by být zrušeny. A bylo by třeba vytvořit něco nového. Ale tady samozřejmě hrozí nebezpečí, že zbouráme stávající systém mezinárodních pravidel, skutečných pravidel mezinárodního práva založeného na chartě OSN, zatímco nic nového zatím vytvořeno nebylo. A prostě nastane všeobecný chaos. Jeho prvky už tu stejně jsou. Ale pokud chartu OSN hodíme na smetiště dějin, aniž bychom ji něčím nahradili, chaos je předem naprogramován a může vést k velmi vážným důsledkům. Dále Vladimír Putin o použití jaderných zbraní. V tomto ohledu Vladimír Putin hovoří o možnosti snížení prahu pro použití jaderných zbraní. V ruské vojenské doktríně jsou dva důvody, proč by Rusko mohlo použít jaderné zbraně. Prvním je použití jaderných zbraní proti nám, tedy odvetný úder. V praxi to znamená, jsou odpáleny rakety, náš systém SPRN je zjistí, zafixuje a řekne nám, že cílem je území Ruské federace. To vše se odhraje během několika sekund, aby to všichni pochopili. A protože už víme, že Rusko je napadeno, my na tuto agresi zase odpovíme. A chci všechny ujistit, že tato reakce je dnes pro jakéhokoliv potenciálního agresora naprosto nepřijatelná. Protože od okamžiku, kdy je zjištěn start rakety, bez ohledu na to, odkud přichází, odkudkoliv, z oceánu nebo z jakéhokoliv území, se ve vzduchu objeví tolik stovek našich raket v protiútoku, že žádný nepřítel nebude mít šanci přežít, a to hned v několika směrech. Ale všimněte si, že Vladimír Putin nemluví o tom, že to budou jen jaderné rakety. A druhým důvodem pro použití těchto zbraní je ohrožení existence ruského státu. I kdyby byly proti Rusku použity i konvenční zbraně, a to ohrožuje samotnou existenci Ruska jako státu, to jsou dva možné důvody pro použití zbraní, které jste zmínil. Je třeba to změnit? Jaký to má smysl? Všechno se dá změnit. Jen nevidím důvod, proč by to mělo být nutné. Dnes existuje situace, kdyby cokoliv ohrožovalo ruskou státnost a existenci ruského státu. Nemyslím si, že by někoho se zdravým rozumem a jasnou pamětí napadlo použít proti Rusku jaderné zbraně. Vladimír Putin ke Kanadě. O vyznamenání ukrajinského nacisty v kanadském parlamentu. Předseda kanadského parlamentu řekl, v této sněmovně je dnes ukrajinsko-kanadský veterán druhé světové války, který bojoval za nezávislost Ukrajiny proti Rusům. Jsem hrdý na to, že mohu říci, že je hrdinou Ukrajiny a hrdinou Kanady a jsme mu za jeho službu vděční. Za prvé, když předseda kanadského parlamentu říká, že tento kanadsko-ukrajinský nebo ukrajinsko-kanadský nacista bojoval za druhé světové války proti Rusům, nemůže si nevšimnout, že bojoval na straně Hitlera a nikoli na straně své vlasti, Kanady. Nebo byl nacistickým kolaborantem. V každém případě bojoval na straně nacistických mocností. Předpokládejme, že to neví. Vůbec se nechci dotknout citů Kanaďanů, Ke Kanadě se chováme, ať se děje, co se děje, s úctou, zejména k lidem. Ale pokud neví, že Hitler a jeho nohsledi za války bojovali proti Rusku, je to idiot. Takže se prostě ve škole neučil, nemá základní znalosti. Ale pokud ví, že tento člověk bojoval na straně Hitlera a nazývá ho hrdinou Ukrajiny a hrdinou Kanady, pak je to darebák. Buď to, nebo ono. Dále Vladimír Putin o plynu do Německa. Vladimír Putin o obnovení dodávek plynu do Německa přes Nord Stream. Jedna větev severního proudu 2 zůstává v provozu. Není poškozená a lze přes ní do Evropy dodávat 27,5 miliardy kubíků plynu. Jedná se pouze o rozhodnutí německé vlády. Nic víc není potřeba. Dnes je rozhodnutí, zítra otočíme ventilem a je to. Plyn teče. Ale oni ho nepustí, protože, jak se u nás říká, Washingtonský výbor to nedovolí. Ke škodě svých vlastních zájmů a občanů. Tak jak to teda vypadá? Má Vladimír Putin docela jasno, zase konzistentně, o mnohem. A já si myslím, že na rozloučenou dnes to bylo docela zajímavé téma a zajímavá rychlá snůška jakýchsi argumentů a reakcí Vladimíra Putina. No, nevím, jak se vám to dneska líbilo. Já si myslím, že jsme vyřešili mnoho podstatného a důležitého. Je opravdu věcí každého, aby se udělal na některé, řeknu, let's agree, kontroverzně sdílené názory, informace, aby se udělal svůj vlastní názor. Svobodný vysílač, jak už mám v oblibě říkat, je velká samoobsluha informací. Jsou různí dodavatelé. Od těch, co hodně chemizují, až po ty, co jsou vyloženě bio, anebo ještě lépe řečeno, jsou to ekologičtí zemědělci, když bych to takhle převedl. Někdo má rád bůček, jiný zase libové, nejlépe kuřecí, někdo třeba ani maso nemusí. Takže nechť si každý v tom regálu, který se nazývá různě podle toho, jak jsou autonomní studia ochotná, schopná, nebo jak jsou orientována, co do těch regálů s těmi informacemi dodají. Za chvíli budeme mít 6. výročí vysílání studia Midgard. A myslím si, že když se ohlednu dozadu, nemáme se za co stydět. V podstatě možná na pár malých detailů, které se naplnily trochu jinak. Jinak drtivá většina, možná, nechci říct všechno, to zní špatně, ale takřka úplně všechno, až na malé výjimky, o čem jsme tady mluvili, tak se vyplnilo. A zase i blbá zpráva, i blbá informace, nepříjemná informace, deprimující informace může být jaksi sdělena způsobem, který vás rozloží, odzbrojí a položí na lopatky, a nebo prostě může být řečena tak, že stále existuje naděje. Kdyby lidé za protektorátu ztratili naději, tak by ta válka dopadla úplně jinak. Kdyby lidé v Rusku ztratili naději, válka by dopadla úplně jinak. Je to otázka, kdy lidé v koncentračních táborech, kteří ztratili naději, byli odsouzeni tím pádem k tomu, že dřív nebo později budou mrtví. Lidé, kteří nestráceli naději, měli důvod žít, přežívat a třeba i přežít celý ten koncentrák. Zkuste se někdy vžít do té role těch lidí, kteří usiloval jenom o jedno, aby se někomu podařilo utéct a vynesl tu informaci o tom, co to je ten koncentrační tábor. Tím žili ti lidé, proto byli ochotní obětovat všechno, i svůj vlastní život, aby zachránili životy těch, kteří tam možná ještě ani nepřišli. A to je ta kolektivní naděje, která, když bude zašlapána do země, tak učiní z těch lidí, kteří se mohli postavit na odpor, tak učiní oběti. A já tady nejsem, já jsem dalek toho, abych věci lakoval na růžovo. Ale je potřeba připustit, vždycky je potřeba připustit, že se věci můžou velmi rychle změnit. A není potřeba čekat jednu, dvě, tři generace. Podívejte se na Slovensku. Není vyhráno, ale je to dobře rozdáno momentálně. Slováci na tom byli opravdu špatně v porovnání s náma, ale pak to přišlo i k nám. A dopadlo to u voleb, jak to dopadlo. Proč? Protože na Slovensku, ať chceme nebo nechceme, tak přeci jenom ty rodiny jsou zejména na venkově víc rodinama než třeba rodiny v České republice. To je pravda. Ale také platí, že čím hůř, tím líp. Takže jedno druhé, když se sečte, tak nemusíme třeba čekat celé generace. Ale může se opravdu spousta věcí odehrát velmi, velmi, velmi rychle. Ale je potřeba v ty věci doufat, je potřeba pro ty věci žít a je potřeba mít motivaci, že to není všechno ztraceno, že vždycky se najde chyba, která nakonec i tomu, co se zdálo být neporazitelné, dokáže zlomit vás. Mějte se krásně, uslyšíme se v pondělí u komentovaného čtení. Začneme, dáme si projev Vladimíra Putina z Valdaje, no a potom si budeme číst knížku o Katyni. Velice zajímavé. Tam se právě dozvíme mnoho z těch sovětských dějin také. Takže mějte se fajn a užijte si neděli. Já doufám, že bude u vás všech pěkná. Věci se dějí, odehrávají, ale to neznamená, že končí svět. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Léta mojí tajnou láskou dávnou. Je zkrátka vysněná, žádná hloupá fiflena. Je prostě blízko, když sám usínám. Sny jsou krásný, sny se skají, a ti vy se mnou udělaj. Já s tím má neprožiju dlouhou chvíli. Chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy. Mám tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša, není česká Dáša. Dá. Ruská Máša nám se mi zatmáča, svoje srdce ráda čem dá. Já dělám Tomáši a Dáša Mášu nesnáší, tak tohle všechno já jsem spískal. Dáša má tům jak hrad, Máša zase spoustu rad, každá z nich si po svým zateší. Sny jsou krásný, sny se zdají, a ti vy se mnou udělaj. Já s tím má neprožiju dlouhou chvíli. Chytnu je za kloby a všechny holky z Evropy. Mám v tu chvíli přímo na očích. Ruská Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu dá. Ruská Máša nám se vysadnáša, svoje srdce ráda čem dá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdá se víc karáč.
jsem, prožiju. Ty holky jsou jak opium. Já zabousem se domáši, když dáš si snad ty kvináši. Co je příliš, to je moc, mě stačí dejnu prožívnost. Já musím myslet na mášu a proto kašlu na dášu.
Růstá máša, není česká dáša, zatačí, zaspívá, pusu dá. Růstá máša, nad se mi se vznáča, svoje je srdce ráda nečetá. Děvuška ví, že mě to baví, že je mi s ní zdáze víc hladá show. Růstá máša, není česká dáša, se s námi mě taky zlata show. Se s námi mě taky zlata show.
Спасибо.